Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Премиерот Зоран Заев и српскиот председател Александар Вучич си подадоа мало прсте. Имале долг и отворен телефонски разговор во кој се договориле да ги решаваат проблемите преку диалог. Се собираат подписи против мигрантски кампови, иако владата демантира дека воопшто ќе ги гради. Сообраќаен и урбанистички хаос во Тетово. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Утре почнува враќањето на персоналот во Српската амбасада во Скопје. Амбасадорката ќе се врати на 31 август и на 1 септември ќе побара средба со премиерот Зоран Заев, соопшти Српското министерство за надворешни работи по денешниот телефонски разговор меѓу шефовите на дипломатиите на Србија и на Македонија Ивица Дачич и Никола Димитров. Двајцата министри в петок ќе се сретнат во Ниш. Српскиот председател Александар Вучич утре ќе ја прими македонската амбасадорка во Белград. Предходно премиерот Зоран Заев и Вучич излегоа со помирливи тонови по долгиот меѓусебен телефонски разговор. Соопштија дека отворено разговарале за проблемите и се договориле да ги решаваат недоразбирањата преку диалог. Српските власти во неделата го повлекоа целиот дипломатски персонал од Скопје, обвинувајќи ја Македонија за офанзивно разузнавачко делување против нив. Македонските власти тоа го демантираа. Фросина Димеска.
Телефонскиот разговор на македонскиот премиер Зоран Заев и председателот на Србија Александар Вучич, како што се навидува во заедничкото сообщение на двајцата политичари, бил долг и отворен, а биле разгледани сите аспекти на новонастанатата ситуација во рамките на односите меѓу двете земји. Заедна согласност, како што се соопштува, била постигната за пет точки. Двете страни сите евентуални недоразбирања во меѓусебните односи ги решаваат исклучиво пат на диалог, без разлика на различни политички ставови во однос на одредени важни политички регионални прашања. Навидува во сообштението. Македонија и Србија заедно ќе се борат за сочувување, но и за унапредување на пријателските релации на македонскиот и српскиот народ. Во однос на економијата пишува дека двете земји ќе вложеле уште поголеми напори за понатамошно напредување на економските релации и зголемување на трговската размена. Република Македонија и Република Србија во согласност со прописите на меѓународното јавно право и на добра воља и пријателска основа ќе ги заштитат интересите и правата на дипломатските и конзуларните представништва на сопствената територија. Пишува во заедничкото сообщение. Во него се навидува и дека Белград и Скопје ќе интензивираат меѓусебната комуникација на највисоко ниво и ќе се даделе взаемна поддршка една на друга на патот кон Европската унија и во зајакнувањето на добросетските односи, што ќе придонесе кон стабилност на регионот. До разговорот доаѓа по три дена бурни реакции на релација Белград-Скопје, кои следува откако Србија во неделата одлучи да ги повлече сите свои дипломати од Македонија, а во понеделникот тамошниот владино државен врв тврдеше дека има докази за зајакнато офанзивно разознавачко действување кон Србија во целина и кон Српската амбасада, во која бил присутен и странскиот фактор. Никола Дујевски, професор на Университетот Свети Климент Охридски, тоа што се случуваше од неделата до сега, го нарекува непотребен излет на официален Белград. Ако имало некаков проблем, зашто може би постојат индиции, ова е вистинскиот начин на решавање, вели Дујовски, коментирајќи го телефонскиот разговор и тонот на заедничкото сообщение.
Очекувам дека работите ќе се смират. Овие средби, макар и телефонски биле, сепак се официјални, помеѓу председателот, премиерот, еве министрите за надворешни имаат дополнителни активности, треба да водат кон спирување на тензиите и кон механизам за превенција на вакви активности.
Во идина додава тој, кога ќе се решаваат никакви заеднички прашања меѓу Србија и Косово, секако дека ќе бидат индиректно засегнати соседите на двете земји. И за тоа Македонија треба да биде внимателна.
Србија може да има различни аршини кон соседите. Гледате дека Црна Гора стана членка на НАТО, Србија таму веќе има се помало и помало влијание. Станува збор за едно геополитичко и стратешко однесување, кое што понекогаш е погрешно. Токму тоа се случува во односите помеѓу Србија и Македонија денеска.
Односите меѓу двете држави веќе извесен период се делумно проблематични. Покрај позициите на Македонија во однос на Косово уште од 2008 година, кога власта под раководство на ВМРО-ДПМНЕ ја призна независноста на тогаш новиот сосед, поголеми препокувања се појавија во последниве месеци. Вучич во предизборната претседателска кампања бараше да не се дозволело македонско сценарио, пошто Заев употреби термин националистичко раководство на Вучич. По инцидентите на 27 април однос се затегна и поради присуството на српскиот разузнавач во Македонското собрание. Српскиот председател вчера рече дека тој човек не отишол таму само од себе, туку дека го прашал највисокиот представник на извршната власт во Македонија. Според него, тоа потоа било искористено да се води кампања против Србија, дека е во игра со некои големи сили, што немало никаква врска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Жители на населбата Аеродром се подпишуваат против населувањето мигранти и создавање мигрантски кампови во нивната општина и покрај тоа што владата демантира дека воопшто такво нешто се планира. За време на собирањето подписи беше нападната екипата на порталот Нова ТВ од човек што не им дозволуваше да снимаат. Тие објавија дека зад собирањето подписи стојат ВМРО-ДПМНЕ и општина Аеродром. Владимир Калински.
Жители на населбата Аеродром денеска се подпишуваат против населување мигранти и создавање мигрантски кампови во нивната општина и покрај тоа што владата демантира дека воопшто такво нешто се планира. Повикот денеска се појави на Facebook страницата Аеродром во моето срце, откако веќе неколку дена граѓанската иницијатива Будење не за населувањето мигранти во Македонија собира подписи во повеќе општини низ земјава. Тезите дека владата има намера да доселува мигранти во Македонија прво почна да ги форсира ВМРО-ДПМНЕ. Оттаму наведуваат дека владата се подготвува да прифати поголем број мигранти во Македонија. Но Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска неколкупат изјави дека нема да се населуваат мигранти и бегалци во земјава и дека нема да се градат станови и кампови. Дел од жителите на Аеродром кои се подпишуваа велат дека не веруваат на демантите на актуелната влада, а имаш и такви кои велат дека превентивно се подпишуваат против населување мигранти за да ги заштитат нивните деца.
Дали знаете дека актуелната влада го демантира тоа дека ќе се градат станови и кампови за бегалци во Македонија? Како гледате на тоа?
Па до сега никој јасно не излезе да го демантира, колку што ја ги пратам медиумите, а кампањава, како што гледам, и масовно е поддржана од население во Аеродром. Дури еве јас сум тука со две деца да поддржам иницијативата. Да кажеме не за мигрантски населби во најурбаната Општина во градот Скопје.
Они све демонтираат. Они демонтираа нели за платформата од ова. Демонтираа за униформите, демонтираа за све демонтираат. И ќе демонтираат тоа уште много. А ние уште много пати ќе се подпишуваме.
Не верувам ништо на владата. На ова влада не верувам ништо.
Апсолутно не верувам. Заев едно позборуваше во Берн, друго реализира во практика.
Иако дел од анкетираните се убедени дека мигрантите и бегалците не сакаат да останат во Македонија, сепак се подпишаа за иницијативата.
За нас нема па каму ли бегалците страдни. Тие не сакат, тие транзит ода, тие не сакат овде.
Во време на најголемиот мигрантски бран во 2015 и 2016 година во Македонија имало 1600 мигранти, а во моментов нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во Центарот за азил. Според индексот за прифаќање на мигранти на Gallup International, објавен денеска, Македонија е земја што најмалку е расположена за прифаќање мигранти. Земјава има најниска оцена, 1,47, а по неа следуваат Црна Гора, Унгарија, Србија, Словачка и неколку други европски земји.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Збиени објекти, стеснети улици, многу автомобили и нечистотија се главните одлики на Тетово. Сообраќајниот и урбанистички хаос го прави Тетово непожелно за туристи и посетители кои на влезот во градот прво ги пречекува дивата депонија. Тетовци се свесни за лошиот впечаток кој го остава градот. Александар Самарджиев.
Тетово не остава добар впечаток на луѓето кои престојуваат или поминуваат низ градот, а тоа важи пред секога се споредува градскиот лик од пред неколку децении и сега. Промените пред се во зголемениот број објекти и нечистотијата се главните карактеристики кои се забележуваат од оние кои се навраќаат во Тетово. Сопружниците Наум и Радислава Трифунович, печалбари во Германија, ретко доаѓале во посета на роднини. Годинава посебно време посветиле на прошетка низ Тетово, да видат каков град оставиле, а како е сега. Тоа го направија со Пајтон, како пред многу децении се движеа низ градот за да го доловат сегашното секојдневие и да споредат со она што го оставиле кога заминале.
Градот е многу изменет. Стариот дел не е изменет, останато е коцке, нема асфалт. За овие дел ваму на кај плоштад е многу, многу изменето и уредено.
Вели Наум Трифунович.
Многу не изненади градов, зашо порано беше помал, ама пошироко имаше. А се е многу изградено, улиците се стеснати и плюс тоа аута има многу, многу изненадено, ама стариот дел уште остана у старото.
Рече Радислава Трифунович. И жителите на градот се самокритични дека неповолната комунална хигиена, сообраќајниот и урбанистичкиот хаос го прави тетово непожелен за повторно доаѓање или престојување на туристите. Дури и за оние кои се наминување, нема доволно патокази, сметаат тетовци.
Нема ни една табла, онде имаше доле една, на улаз, сега нема, не постои. Кантето од ѓубриво ни ги дигаа, ќе ги стресе, ќе ги врата назад. Па на 5 метра мириш. Порано ги переа.
А, чисточата е катастрофа. Катастрофа. Највиште имамо проблем со депонијана, смрджана, ама и континерија не се че завршка како што треба. Па не може да види градот, што ќе види?
Веќе неколку години на влезот на Тетово од Скопје, посетителите ги дочекува дивата депонија која ѕирка од двете страни на надвозникот. Тетово долги години е познати по највисокото загадување на воздухот со отровни материи. Најчести места за туристичка посета во Тетово се објектите од османлискиот период, како Шарената џамија и Арабати Баба Теќе.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концерти на музичари од Македонија и од странство, од 24. до 26. август во градот под Маркови Кудли ќе се одржи 6. издание на меѓународниот прилеп Джез Викенд. Фестивал кој низ годиниве наназад се избори за засебно високо место на регионалната субкултурна сцена. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Отворањето на фестивалот, слично како и минатата година кога настапи Биг Бендот на македонската радиотелевизија, е планирано да биде со голем ансамбл. Овој пат со Биг Бендот на Сдруженијето на джез музичари на Македонија, кој за релативно кратко време, со неколку исклучително успешни перформанси, успеа да ја наметне својата инструменталистичка присутност и звуковна убоитост. Веднаш по нив, со нагласена љубопитност, ќе биде пречекан легендарниот хрватски тапанар Круно Левачич со неговиот квартет The Problems. Дружината својата визија подпира на непредвидливо вкрстување на джезот, фанкот, соулот, рок-н-ролот, класичната музика, така изнудувајќи бури од емоции кај публиката. Втората вечер ќе започне со проектот на джез пејачот Джон Илија Апелгрин и триото на извонредниот контрабасист Мартин Ѓаконовски, посветен на легендарниот Нет Кинг Кол. А по успешните настапи на фестивалите како Нишвил, Екзит и Лавфест, на Прилеп Джез Викенд со бандата инструменталисти што себе се именуваше како Напети квинтет, доаѓа и српскиот хип-хоп артист Марчело, кој поодамна јасно стави на знаење дека милува да експериментира со жанровите, притоа нагласувајќи ги собствените джез фасцинации. И конечно, финалниот удар се очекува в сабота на летната сцена на Центарот за култура Марко Цепенков да го зададат две интернационални постави. Воведот ќе му припадне на украинскиот саксофонист Макс Кочетов, кој подолго време живее и твори во Белград и кој зад себе има неколку успешни албумски објави. За крај пак е оставено француско-македонското трио Metatronic Talking, во кој се вокалистката, тромбонистка и авторка Мари Маре Петров, незиниот сопруг Тапанџија и мајстор на ударни инструменти Александр Петров и саксофонистот и композитор Денис Гиварж. Тие најавија дека ќе го раскажат своето звуковно патување низ време просторот, а во тоа, во оваа пригода, несебично ќе им помогне виолинистот Газмен Бериша, кого македонската публика го познава преку делувањето со проект Жлуст и соработката со гитаристот Владко Стефановски.
Ние не можеме да донесеме за брзо време некои големи светски имиња, затоа што тоа е прескапо за нас. Но тоа не значи дека нашиот фестивал ориентиран на регионална сцена ќе биде лошо. На регионална сцена, според мене и според луѓето кои го правиме фестивалот, има ненормално добри имиња кои се дуваат доста надвор и свират на големите фестивали.
Вели Владан Дробицки, музичар и програмски директор на Прилеп Джез Викенд. Кон ова не смее да се заборави и тоа дека годинава фестивалот нуди и богата придружна програма со чинето од несекојдневни промоции, изложби и перформанси.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.